un honor estar hoxe aquí e darte a oportunidade aos comerciantes da nosa cidade, aqueles que manteñen os barrios vivos, darlles a oportunidade de que poidan traer a súa actividade e o seu negocio ao centro, que todos os lucenses e as lucenses e aquelas persoas que nos visiten esas datas poidan coñecer a calidade do noso comercio, que podamos así fomentar o comercio dos barrios, fidelizar a clientela. Eles, por o que nos están trasladando, pues están agradecidos e contentos de ter esta oportunidade de poder traer o seu producto pues, ao centro da cidade, o corazón de Lugo, para que despois poida revertir novamente nos barrios. Si estas datas son especiais para todos e todas, máis especiais para os nosos pequeniños, que lles vamos a decir que se acerquen aquí, que estaban antes falando con Papá Noel, que nos acompaña hoxe aquí, e Mamá Noel, que tamén nos quixo acompañar.